Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Polovina prvog mjeseca 2018. je prošla i dok čekamo da zima konačno pokaže zube, naredni sat vremena ostanite uz nas. Donosimo vam zanimljive teme, pričamo o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim pričama redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare zaboravljene naslove, ali i one novije koje ne možete čuti često. Hold on, little girl, show me what he's done to you. Stand up, little girl, a broken heart can't be that bad. When it's through, fate will twist of both of you. So come on, baby, come on over, let me be the one to show you.
I'm the one who wants to be with you. Inside, I hope you'll feel it too.
Feel it too.
Waited on a line of
waited on a line
just to be the next to be with you.
Build up your confidence so you can be on top for once. Wake up, who cares about little boys that talk too much? I've seen it all. Go down, the game of love was all ran down. So come on, baby, come on over, let me be the one to hurt.
Stručnjak Robert Prosinečki novi je selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Prosinečki će na klupi BH nacionalnog tima debitovati 28. januara u utakmici protiv Sjedinjenih Američkih Država u Los Angelesu. Upravo je Robert Prosinečki gost radija Slobodna Evropa. Gospodine Prosinečki, kakve su prve impresije nakon preuzimanja fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine?
Baš dobro. Sad, to je sve relativno u životu, jel? I tako neki rezultati poslije toga nešto pokazuju ili kako će dalje slijediti. Ali ovo do sada mislim da je u najboljem redu. Mislim da su ljudi, pa i javnost ovaj prihvatili moj neki dolazak, ali tako da do sada u savezu gdje je velika podrška, tako da baš mi je ugodno i dobro se osjećam.
Objavili ste spisak pozvanih igrača pred prijateljske utakmice sa Sjedinjenim Američkim Državama i Meksikom. Većina je mladih igrača iz domaćeg prvenstva. Zašto?
Pa prvo, takozvani ovi naši stranci ne mogu doći jer imaju obvezu velikim klubovima i klubu ih ne puštaju. Što je bilo i normalno, nije FIFA Day i onda to je jedan veliki problem. A druga stvar, sa Vinkom, selektorom U21, mislim da sam puno ovih dana i prošao sve to, tako da se vidi i ovi igrači U21, normalno ovi mladi, koja je neka budućnost našeg nogometa, i ovi igrači iz domaće lige koji vjerujemo da mogu biti negdje u kandidaturi za sastav, i tako da ćemo baš me veseli ovako jedna turneja, jedan malo daleko i sve, ali Amerika, Meksiko zvuči dobro, jel'i, tako da ćemo sigurno otići od tim mlađim igračima i da će oni sigurno pokazati najbolje što mogu.
Za ovo vrijeme, koliko ste mogli upoznati situaciju u Bosni i Hercegovini, kakve su realne šanse za Bosnu i Hercegovinu? Može li se plasirati na Evropsko prvenstvo 2020?
Pa to je na početku nekog mog dolaska, ili kad je počeo razgovor da bi bio neki kandidat za Bosnu i Hercegovinu, ono moje prvo sigurno je bilo da je nemoguće da ova reprezentacija s ovakvom kvalitetom ne ide na Evropsko prvenstvo. Znači, sve drugo je neuspjeh, i što je normalno. Ja mislim da s ovakvim brojem igrača i sa ovakvom jednom kvalitetom Bosna mora ići na Evropsko prvenstvo. Sad zašto? Zato što prvo ima Liga nacije, pa onda ponovo grupe, znači imaš puno više šanse nego neki odlazak na svjetsko prvenstvo, koje nažalost isto bilo blizu, ali samo prvi ide dalje, drugi igra kvalifikacije, ovdje imaš Ligu nacije, prva dva idu dalje, posle toga još u grupi, imaš treći igra baraž, znači ako ne ideš tu, onda kad ćemo ići? Mislim, to je jednostavno tako neko moj odgovor na sve to. A sad, sve je moguće. U nogometu je sve moguće, tako i to, ali mislim da kvalitetu koju imamo, mislim da bi moramo ići na ovo veliko takmičenje, a sad to takmičenje je Evropsko prvenstvo.
Vaši treneri, kolege, za vas kažu da ste jedan od najboljih mlađih trenera, da ste moralna vertikala i vrlo ambiciozni. S druge strane, nacionalne timove na Balkanu često ne krasi odgovornost i discipliniranost. Kako ćete se s time nositi?
Znaš kako, ja mislim da reprezentacija je u biti nešto drugo. Ja prvo mislim da svi oni imaju nevjerojatan motiv i nevjerojatnu želju da odu na jedno veliko takmičenje da bi se zapamtilo. Jer sad ću uzeti Mesija, svi još pričaju o Maradoni, a Mesija je osvojio sve što se može u klubskom nogometu. Onda kad dođeš u Argentinu i pitate ko je najbolji, svi onda kažu da je Maradona. Zašto? Zato što jednu naciju i svjetsko prvenstvo osvojio ona, nije Messi. Tako ja vjerujem da i svi naši igrači koji će doći, sigurno da su to sve igrači koji igraju u velikim klubima, i ovi domaći, da ipak ih krasi ta neka profesionalnost. Ne bi oni tamo igrali i bili to što jesu da nema toga, nego da ih jednostavno ovdje posložimo i da napravimo jednu dobru atmosferu, što vjerujem da će i biti, i da igraju oni najbolji. I kad to sve nekako uklopimo, onda se nadamo i dobrog rezultata. Pa mi uvijek imamo taj neki problem gdje nam govore ovi su Balkanci, ovi na datom trenutku negdje nešto otiđe ili ovo, ali oni moramo i znati da u ovim predvidima ipak znamo igrati jako dobro taj sport. Ja mislim da ima tu vica, pogotovo u ovim dijelima gdje ima igrača koji imaju neku malo drugačije to i udaraju loptu. Tako da ako to budemo mogli, onda možemo i se nadati jednom uspjehu.
Svjesni ste činjenice da je politika uključena u skoro sve pore bosansko-hercegovačkog društva, ali ne samo bosansko-hercegovačkog, nego i država u regiji. Koliko će vam to smetati?
Nisam uopšte od politike. Stalno te negdje nešto vežu ili te hoću negdje u nešto ugurati ili da se priča o tome. Ja osobno sam samo došao je to da napravim rezultat u sportu. Znači, uvek će biti sigurno evidentno i nekih pitanja što je vezano sa tim, ali ipak mi to jako dugo i radimo i znamo da ipak to ne da izbjegavamo, nego jednostavno ne pratimo toliko koliko svi misle, nego mi se ono više bavimo ovim što je najvažnije, a to je sport i nogomet, tako da ću se sigurno na to samo obazirati.
Kao igrač sa bivšom državom osvojili ste titulu svjetskog prvaka, potom ste osvajali titule kao trener sa klubovima iz država nastalih raspadom Jugoslavije. Kako danas ocjenjujete stanje u fudbalu na Balkanu?
Pa ako mi sad gledamo da Bosna i Hercegovina bila na jednom svjetskom prvenstvu, ima kvalitetne igrače, da Srbija sad je ide na svjetsko prvenstvo, pa bila još jedan puta, da je Hrvatska stalno na velikim takmičenjima, čak i Slovenija bila, znači da mi u globalu to dobro izgleda. Jer koliko god da mi to kritiziramo i koliko god mi to nekako želimo usporavati neki, ali mi stvarno imamo veliki gro talenata u ovim predjelima, ti je to i pokazano. Znači, pokazuju da igraju najboljim klubovima svijeta, da ih najviše cijene, da su oni jedni ti glavni kotači u Realu, u Juventusu i da ne nabrajam sad Barceloni u ovim predjelima igrači, tako da to ja mislim da to nema veze sa onim što mi predstavljamo. Sigurno da nam može biti bolja infrastruktura, da nam bolja može biti liga, da nam bolje može biti još puno drugih stvari koji su za to, ali mi stalno izbacujemo u ovim predjelima velikih igrača i uvijek reprezentacija igra jedan ozbiljan nogomet. Tako da ne bi se baš složio da je sve tako crno.
Gospodine Prosinečki, hvala vam puno što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vam.
Say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. It's hard to get by just upon a smile. Ooh, baby, baby, it's a wild world. I always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two, 'cause I never wanna see you sad. Don't be a bad girl, but if you wanna leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad everywhere. Beware. Ooh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Baby, I love you.
27.
Probudite se s nama.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, ovaj put prelistava Marija Arnautović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Naučnici su korak bliže ispunjenju jednog od najvećih ciljeva u medicini, univerzalnom testu krvi za otklanjanje raka, piše BBC. Tim naučnika na Univerzitetu John Hopkins ispituje metodu koja otkriva 8 najčešćih formi teške bolesti. Njihova vizija je da se napravi godišnji test za rano otkrivanje bolesti koji bi mogao spasiti brojne živote. Britanski naučnici kažu da je to izuzetno uzbudljivo otkriće. Test za otkrivanje raka traži mutaciju 16 gena koji se redovno pojavljuju i 8 proteina koji se oslobađaju. Isproban je na više od 1000 pacijenata. Naučnici smatraju da ovo može imati ogroman uticaj na smrtnost od raka. Što se ranije otkrije, veće su šanse tretmana opake bolesti. Sada su u toku testiranja na osobama kojima još uvijek nije dijagnosticirana bolest i to će biti prvi test primjenjivosti nove metode. Sveti gral medicine je test krvi koji otkriva rak bez drugih procedura poput skeniranja i kolonoskopije. Postoje 3 osnovna problema koja za sada sprječavaju slanje ljudske posade na Mars. Nedostatak kvalitetne rakete za više letova, pojava depresije te radijacija u svemiru. Stručnjaci navode da prebacivanje ljudi na Mars mnogo košta i da bi sa današnjom tehnologijom cijena misije koja bi uključivala i povratak iznosila između 100 i 500 milijardi dolara. Jedini način da se smanje troškovi su rakete koje mogu biti višestruko korištene. Već je demonstrirano uzlijetanje i slijetanje rakete Falcon 9, a ove godine planiran je i prvi probni let rakete Falcon Heavy. Problem je putovanja na Mars koje bi moglo biti veoma dosadno. Dugi periodi bez stimulacije kao i izurenje u svemir mogu dovesti do depresije i manjka pažnje. Let na Mars traje do 8 mjeseci, a svakih 15 godina kada su Zemlja i Mars najbliži, let se skraćuje na 6 mjeseci. Iako astronauti prolaze kroz intenzivne psihološke testove, nijedna svemirska misija nije po pitanju dosade predstavljala izazov kao mogući let na Mars. Veliki problem za ekspediciju na Mars predstavlja i radijacija, odnosno svemirsko i solarno zračenje može dovesti do problema sa vidom, demencije i karcinoma. Put do Marsa u jednom smjeru izložit će svakog astronauta količini radijacije 15 puta većoj nego što je godišnji dozvoljeni limit za zaposlene u nuklearnoj elektrani. Vještačka inteligencija pobijedila je ljude na testu čitanja organizovanom na Univerzitetu Stanford. Program vještačke inteligencije koji je razvio kineski gigant za elektronsku trgovinu Alibaba ostvario je prvu pobjedu mašine nad čovjekom u ovoj oblasti. Test su dizajnirali stručnjaci za vještačku inteligenciju na Stanfordu kako bi izmjerili kompjutersku sposobnost za čitanje. Alibabin kompjuterski program je prvi koji je pobijedio ljudsku rasu. Luo Si, glavni naučnik za obradu prirodnih jezika u Alibabinom odjeljenju za istraživanje vještačke inteligencije, nazvao je ovu prekretnicu velikom čašću. Međutim, on priznaje da će u budućnosti znatan broj radnika izgubiti posao zbog mašina i kompjutera. Alibaba je već upotrijebio takvu tehnologiju tokom praznika koristeći kompjutere za odgovaranje na veliki broj pitanja upućenih korisničkoj službi. Predstavnici Facebooka, Googlea i Twittera kazali su pred američkim kongresom da protiv ekstremističkog sadržaja na svojim platformama pored običnog uklanjanja koriste i kontrapropagandne metode. Kompanije su to priznale pred Komitetom za privredu, nauku i transportu u sklopu Senata, jednog od 2 doma američkog kongresa. Kako se navodi, platforme ciljaju osobe koje su potencijalno podložne terorističkoj i ekstremističkoj propagandi i gađaju ih pod navodnicima kontrapropagandne sadržajem koji bi trebao njihovu radikalizaciju učiniti težom. YouTube, to jest Google, također ima svoj sistem bombardovanja kontrapropagandnim porukama, a u vidu ciljanog slanja antiterorističkih reklama. Evropska komisija predložila je ulaganje milijardu eura u infrastrukturu za vrhunske evropske superračunare do 2020. godine. Komisija navodi da je taj prijedlog ključan za konkurentnost i nezavisnost Evropske unije u okviru podaktovne privrede s obzirom na to da evropski naučnici i industrija svoje podatke danas sve više obrađuju izvan Evropske unije, jer vrijeme kalkulacije dostupno u EU ne zadovoljava njihove potrebe. Zbog tog manjka nezavisnosti ugroženi su privatnost, zaštita podataka, poslovne tajne i vlasništvo nad podacima, posebno u slučaju osjetljivih aplikacija. U okviru nove pravne strukture finansiranja pod nazivom Zajednički poduhvat EuroHPC izgradit će se vrhunska infrastruktura za računarski sistem visokih performansi u cijeloj Evropi. Osim toga, EuroHPC-om podržat će se program istraživanja i inovacija za razvoj tehnologija, hardvera i softvera koji bi se upotrebljavali na tim superračunarima. Doprinos Evropske unije zajedničkom poduhvatu EuroHPC iznosit će približno 486 miliona eura, a države članice i pridružene zemlje uložit će sličan iznos. Ukupno bi se do 2020. godine uložila milijarda eura javnih sredstava, uz to bi privatni članovi inicijative uložili doprinose u naturi.
Give up. Ooh.
Dan Isaka Samokovlje, sunce nad Drinom, manifestacija je kojom se Goraždani sjećaju ljekara i pisca rođenog na obalama Drine, rijeke koja je predstavljala njegovu neiscrpnu inspiraciju. Mnogi će reći da niko kao Isak nije opisao ljepotu rijeke kraj koje je odrastao, grada u kojem je živio i radio, te sudbine njegovih stanovnika, ali i da Isak Samokovlja zaslužuje mnogo više od buketa cvijeća i skromnog programa kojeg su pripremili učenici iz goraždanskih škola. Slušamo Alena Bajramovića.
Pred bistom ljekara i pisca Isaka Samokovlje u krugu Doma zdravlja koji nosi njegovo ime položeno je cvijeće, dok je u holu Centra za kulturu otvorena izložba plakata sa naslovnicama Samokovljinih dijela. Dramska sekcija osnovne škole Fahrudin Baščelija pripremila je dramatizaciju Isakove pripovjetke Mirjamina Kosa, a hor osnovne škole Husein Efendija Džozo izveo sefardske pjesme i sevdalinke. Skromno i u skladu sa mogućnostima Goražde svake godine na dan njegove smrti vraća sjećanja na pisca čija plava jevre nosač Samuel ili Hanka i danas žive. Direktor Doma zdravlja dr. Isak Samokovlja Edin Čengić.
Posebno smo ponosni što nosimo ime književnika iz razloga jer je on bio veliki humanista, veliki čovjekoljub. Ako vidite njegove pripovjetke, tu ćete zapaziti da je on najviše pisao malim ljudima i malim radostima malih ljudi, što je nešto što mogu samo ljudi koji osjećaju, koji imaju tu humanističku crtu, i izuzetno je rijetko, skoro nikada u svojim pripovjetkama imao negativne likove.
Slavko Klisura, član organizacionog odbora.
Centar za kulturu na ovaj način čuva uspomenu na velikog pripovjedača i humanistu. I u onim kapacitetima s kojima mi raspolažemo, sa mogućnostima koje imamo, organizujemo tu manifestaciju koja bi trebala da bude bosansko-hercegovačkog karaktera, a još uvijek, nažalost, nije. Još jednom, i na ovaj način poziv onima koji odlučuju o kulturi da nam pomognu i da Isak Samokovlja, kao što jeste svjetski pisac i pisac koji pripada Bosni i Hercegovini, takva bude i odnosi prema ovoj manifestaciji.
Isak Samokovlja bio je jedan od najboljih pripovjedača koje je bosansko-hercegovačka književnost imala, iako je najčešće pisao noću kada završi svoj ljekarski posao. Bio je jedan od osnivača Udruženja književnika Bosne i Hercegovine. Sve to, međutim, nije dovoljno da manifestacija njemu u čast dobije mnogo veći značaj. Obećanje da će Isakova kuća biti obnovljena nije ispunjeno, ali nije bilo ni jedino koje se iz godinu u godinu ponavlja. Eli Tauber, savjetnik za kulturu i vjere jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini.
U narednom periodu ime Isaka Samokovlja, ali same manifestacije Sunce nad Drinom dignemo na jedan vrlo visok nivo, da kažem regionalni nivo. I da se konačno ta uspostavi književna nagrada za najbolju neizdatu zbirku pripovjedaka.
Isak Samokovlja rođen je 3. septembra 1889. godine u Goraždu. Gimnaziju je završio u Sarajevu, a medicinski fakultet u Beču. Umro je 15. januara 1955. godine i sahranjen na starom jevrejskom groblju u Sarajevu. Ovogodišnja manifestacija Dan Isaka Samokovlje nastavlja se u februaru javnim pozivom za izradu literarnih radova za učenike osnovnih i srednjih škola. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
No. Radio 27.
Radio 27.
Radio 27.
Radio
27.
Radio
27.
Radio 27.
Ove nedjelje idemo u posjet birou Radija Slobodna Evropa u Beogradu. Vojni analitičar i novinar Aleksandar Radić potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je protiv njega pokrenut istražni postupak pred trećim opštinskim tužilaštvom u Beogradu, nakon što je krajem decembra priveden na vojnom aerodromu Batajnica na poligonu tehničko-opitnog centra zbog neovlaštenog ulaska na aerodrom. S Radićem je razgovarala Branka Mihaljević.
Kako ste vi ušli zapravo na aerodrom? Jer problem je bio da ste navodno neovlašćeno ušli na aerodrom.
Kada kažete neovlašćeni ulazak na aerodrom, da vjerojatno mislite na to kako neko iskopao rupu ispod žice, pa pojavili se ljudi maskirani u crno. Ovdje je reč o jednoj situaciji koja je potpuno normalna u mom radu, koja jest u nekoj sivoj zoni, ali ja 30 godina normalno funkcioniše sa vojskom u ratu i u miru. I naravno da tu onda postoji jedan nivo familijarnosti i ljudi su rekli radimo zadatak, dođi, jer to što sam tamo radio i fotografisio nije bilo za javno publikovanje, nije to bila tema koju sad trčim čim sam napravio da objavim, nego to je negde za drugo izdanje knjige, pa za jedno 3 godine kad se koristi.
Da li ste u takvoj sivoj zoni, kako vi kažete, ulazili ranije u vojne objekte i na slične događaje?
Bezbroj puta od vremena kad sam bio srednjoškolac. Naravno, to su neki mehanizmi u kome nekada radite po PS-u, ali da se razumemo, čak i u ratnim godinama dešavalo se da učestvujemo u vrlo ozbiljnim aktivnostima vojske, a da pritom ne postoji nijedan formalni osnov. Znate, i u ratu ste mogli da učestvujete, a da imate samo ličnu kartu džepu i da formalno ne budete pripadnik vojske.
Po čijem nalogu ste privedeni?
Na aerodromu u vreme leta je bio jedan čovjek koji tako javno mijenje ga ne prepoznaje, a vrlo je važan zapravo za ono što se dešava u vojnom sistemu. To je pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurse, Nenad Miloradović, zvani Bača. Reč je o trgovcu oružjem, čovjeku koji je iz Jugoimporta SDPR-a prešao 2015. godine u Ministarstvo odbrane i koji je jako osjetljiv na potencijalne sadašnje ili buduće kritike njegovog položaja koji je vrlo neobičan. On kao civil ima jako veliki utjecaj na ono što se dešava u vojnom sistemu.
Jeste vi o tom Miloradoviću i ranije pisali, govorili?
Mislim da sam prvi koji javno pominjao Miloradovića. Doduše, dosta diskretno, ne u punom obimu onoga što se dešava i misli da to privuklo negativnu pažnju. Naročito u zadnjih mjeseci imao sam jako kritički stav prema situaciji u sistemu odbrane, prema potpunoj medijskoj zloupotrebi svega što se radi.
A da li se može reći, na primjer, da je taj postupak bio zato što oni baš tu sivu zonu o kojoj ste vi govorili hoće da preurede i da se na vojne objekte ulazi po propisima?
I treba da se ulazi,
da li isključujete takvu mogućnost?
I treba da se u vojne objekte ulazi isključivo po propisima, ali ovo je trivialna situacija koja je dobila neprimjereno veliki značaj, jer to je moglo potpuno drugačije da se reguliše, a pravi problem je zapravo u činjenici da unutar odbrambenog sistema žele da zaustave svako prirodno kretanje informacija i da uguše u javnosti svaki kritički stav.
Da li ste pre ovog slučaja imali slične probleme?
Iskreno, nikada nije postao ni jedan problem, a proveo sam hiljade i hiljade dana života u vojnim jedinicama, ali vremena su se promijenila i sad su očigledno okolnosti drugačije.
Streets alone, straying in the night.
second time. Don't you know I'm missing you?
Sada ćemo pričom do Zagreba. Govor mržnje na društvenim mrežama sve je prisutniji, a postojeći mehanizmi nisu efikasni u borbi protiv tog pogubnog fenomena. Nakon što su upozorenja o govoru mržnje i prijetnjama na društvenim mrežama u Hrvatskoj postala sve učestalija, najavljena je izrada zakonskog rješenja koje će to sankcionirati. Više detalja u priči Enisa Zebića.
Hrvatska vlada najavila je da kreće u izradu zakonskog rješenja kojim bi se suzbilo govor mržnje na društvenim mrežama, koji je po općoj ocjeni zagadio dobar dio komunikacije na njima. Postojeća zakonska rješenja ocjenjena su dobrima, a ono što manjka i što se planira riješiti novim zakonom je smanjiti mogućnost širenja i doseg govora mržnje. Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek svjesna je osjetljivosti materije koju bi novi zakon uredio.
Uvijek treba voditi računa o načelu razmjernosti, dakle s jedne strane ograničavati nedopuštena ponašanja, nedopuštenu komunikaciju, ali voditi računa da se poštuje sloboda govora, sloboda izražavanja kao jedno od temeljnih sloboda i prava. I to je ono gdje ćemo zapravo morati biti najoprezniji i to je ono o čemu se raspravlja zapravo u većini europskih država.
Lijeva opozicija već je najavila da vlastitim zakonom u stvari žele ugušiti kritiku na svoj račun. Predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Davor Bernardić.
Sada idete sa prijedlogom zakona kakti protiv govora mržnje da bi zabranili i cenzurirali Facebook sadržaje i društvene mreže. To vam neće proći.
Na sličnom tragu i desna opozicija, zastupnik Neovisni za Hrvatsku Zlatko Hasanbegović.
Uvijek postoji opasnost da se u ime političke korektnosti taj pojam zlorabi kao neka vrsta ideološke toljage, sredstva za cenzuru ili ograničavanja slobode izražavanja i slobode misli uopće.
U kojem god smjeru se krenulo, ne bi se smjelo prepisivati najnovije njemačko rješenje, poručuju iz nevladinog sektora Dražen Hoffman iz nevladine udruge GONG.
Zato što su jednostavno i zakonodavni kontekst, a još više sudska praksa po našem sudu, drastično različiti i jednostavno teško je očekivati da bi rezultati u hrvatskom slučaju bili dobri i da bi taj zakon poslužio svrsi čišćenja nekih zaista neprihvatljivih sadržaja s interneta.
Dobra poznavateljica materije, odvjetnica Vesna Alaburić, kaže da valja obratiti pozornost na pitanje kriterija, odgovornosti i kontrole. Ona ne bi zabranjivala svako prostačenje i žestoke riječi u razgovoru o temama od javnog interesa.
To bi trebalo graničiti zaista na slučajeve gdje se ono što se kaže prima facie na prvi pogled radi o diskriminacijama, pozivima na nasilje, pozivima na mržnju, da bi činjenicu da mi inače komuniciramo koristeći i pogrdne izraze i psovke trebalo uvažavati, pa ne sada samo zbog neke psovke ili neke prostačke riječi zabranjivati i sprečavati širenje toga sadržaja.
Nužna je brza sudska kontrola u svim situacijama koje nisu jasne i nedvosmislene, a pogotovo se ne smije onima koji kontroliraju neki komunikacijski kanal potpuno prepustiti formiranje kriterija po kojima će se eliminirati neki nepoćudni sadržaj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tied to the memories of yesterday, I failed to please.
Left her with a broken heart, never meant to hurt in any way. Wounds are to be healed with time, being left alone in sympathy. Reach for another love, will it come again? I'll wait and see. It started out as a game, now you're hurt bad, filled with agony. Forgive me, I never meant to lie. Let's give it one more try. I long for the end of day when I get to see your smile. Baby, since you came my way, you are always on my mind. The point of no return, how I want your love to stay. Now won't this be my turn? I know the price to pay. Bring out the best in me, I'll make you virgin die with jealousy. Wanna come deep inside, let it be enough, the tears we cried. Fight for the broken heart and tomorrow show you where to start. Friendship is on the line, so trust and faith and we'll be fine. It started out as a game, now you're hurt bad, filled with agony. Forgive me, I never meant to lie. I long for the end of day when I get to see your smile. Baby, since you came my way, you are always on. Let's have them all. I want you near me. So they tell me love is lying. But what if there's been a mistake? Can't stay away no more. I want you near me.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Vraćamo se pričama iz Bosne i Hercegovine. Benjamin Burić bio je jedan od najboljih rukometaša Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za odlazak na svjetsko prvenstvo 2019. godine u Danskoj i Njemačkoj. Za naš radio Burić govori o nevjerovatnom administrativnom propustu u utakmici sa Švicarskom, rukometu u Bosni i Hercegovini, reprezentaciji i učesnicima evropskog prvenstva u Hrvatskoj. Razgovarao Arnes Grbešić.
Junak pobjede rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine nad Švicarskom Benjamin Burić kaže da se teško može razumjeti propust delegata na utakmici posljednje kola kvalifikacija koja je odlučivala o putniku u baraž za naredno svjetsko prvenstvo.
Prvi put sam doživio takav propust u mojoj karijeri. To je isto da apotekar izdaje lijekove, a da nema recepta nikako. Prije nego što utakmica počne, mora se vidjeti ko igra. Prvo, ne znam kako uspio taj delegat to da uopće i na prozivanje igrača, da nije vidio da nema Nuića, da se nije prozvao, čovjek je izašao. Drugo, ne znam šta su ljudi iz našeg saveza uopće gledali, potpisivali to. A treće, stvarno mi smo njih dobili na terena, sad šta će biti vamo, to je na njima da odluče.
Golman rukometne reprezentacije nada se da će Bosna i Hercegovina ipak igrati u dodatnim kvalifikacijama.
Ne bi volio ove neke top ekipe da dobijemo gdje nemamo realno nikakve šanse. Želio bi neku ekipu gdje imamo neku šansu i da drugu utakmicu igramo kući pa da imamo bar kolike tolike šanse za prolazak na to svjetsko prvenstvo.
A evo gdje je po Burićevom mišljenju rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u poređenju sa selekcijama koje učestvuju na ovogodišnjem Europskom prvenstvu u Hrvatskoj.
Svi ti savezi koji su trenutno na Europskom prvenstvu, koliko ja znam, to su vrhunski uređeni savezi, a mi organizacijski zaostajemo. Ne za nekom reprezentacijom, za klubom iz treće lige mi zaostajemo, kamoli za nekom reprezentacijom na Europskom prvenstvu. Igrački mi se tu možemo da nosimo s tim ekipama. Mislim, fali tu još nama, vidi se i škole i svega toga, i mladi igrači, ali igrački možemo, ali organizacijski mi nismo ni blizu tog prvenstva.
Burić ističe da je to posljedica poražavajućeg odnosa države prema sportu.
Ne briga države uopće za ovu reprezentativnu selekciju kao što je rukometna. Mislim i drugi reprezentacije izuzev nogometne imaju ti poteškoća, to je sad glupo pričati, ali ne briga države uopće za sport, to je broj jedan, političari uopće ne mare za reprezentaciju, snalazi se kako znaš, umiješ. I to nagomila probleme do kojih smo mi sad došli minus 3 miliona maraka i iz kojih se treba 10 godina da se izvučeš.
Rukometašima iz Bosne i Hercegovine nije lako napraviti sportsku karijeru u inostranstvu, navodi Burić.
Pogledaj gdje naši igrači igraju, pogledaj igraju igrači normalni ti država. Tako da moraš duplo bolji da budeš ako si Bosanac, Hercegovac, nego kad ide neki igrač iz Hrvatske ili ti ga iz Slovenije. Oni već su u prednosti ispred sebe 2-4 godine prilikom odabira igrača upravo radi toga. Jer naš nijedan mlad igrač trenutno nema prođene sve selekcije Bosne i Hercegovine gdje će ga vidjeti neki scout i gdje će ga vidjeti neki tim da ga odabere. Ja i brat smo imali tu sreću što smo igrali u takvim ekipama koje su gledane u svijetu rukometa, pa smo išli korak po korak, a za ostale neka im je sretno.
Benjamin Burić sa bratom Senjaminom, koji je također reprezentativac Bosne i Hercegovine, rukometnu karijeru započeo je u Maglaju. Nosio je dres izviđača i borca u Bosni i Hercegovini, slovenskog Gorenja, njemačkog bundesligaša Veclara. Trenutno je na golu njemačkog Flensburga, gdje se vraća nakon odmora u Bosni i Hercegovini.
Drugi dio već kreće 2. ili 3. februara, kad imamo utakmicu domaću sa Geppingenom. Imamo tu sad cilj da odemo na Final Four Kupa Njemačke, što igramo pred domaćom publikom protiv Stuttgarta, tako da nam je to sad prvi cilj. Spremamo se, mislim, za tu utakmicu, nam je vrlo važno u martu, brzo dolazi u martu, tako da, a kod njih je Final Four Kupa, Njemci spole svoju državu i patriote, tako da je kod njih Final Four Kupa veći nego osvojiti Ligu šampiona. Glavni i osnovni uvjeti su u Njemačkoj da samo razmišljaš o rukometu, naprijed kako će obraniti loptu, kako će moj suigrač zabiti gol. Ne razmišljaš financijske, da li ćeš ti imati opremu, loptu, ljepilo, toplu dvoranu. To je u Bosni prvo to, pa tek onda razmišljaš o igri, kako ćeš da igraš. Tako da tamo si jednostavno profesionalac, tamo je to kao i svaki drugi posao. Ne razmišljaš ni o čemu drugom osim o sportu, to je i jest cilj sporta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Let it be.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Selma Boračić-Mršo.